Abdi.
assalomu alaykum, manam ismim Abdulla Iskandar, man jurnalistman. Kimsiz?
Eshitaman.
Abdulla aka, mana onajon she'ringizda o'sha boshimga ish tushsa degan satrlarda boshimga ish tushgan debsiz. Shu kunlarda bitta video tarqalibdi siz haqingizda, go'yoki militsiyalarni qo'lingizga kishan solgan va sizni behurmat qilgan payti. Bu qanaqa, nima bo'lgan o'zi bu?
Endi bu shunaqa bir falokat bo'lib, bizning o'shanda bir noyabr oyida edi, shunaqa bir ham tushunmovchilik bo'ldi deyishdi. Bizga ham endi mana shunaqa endi bo'ladiku, mashhur odamlarni mana shunaqa shantaj montaj qilishadi. Mayliaka
militsiya xodimlarini
Alloh.
behurmat qildi deb ayta olasizmi, sizni behurmat qildi, yomon munosabatda bo'ldi debdi?
Endi buni hamma buning uchun chora ko'rishdi, man buning uchun o'tiribdi chiqdi, shuning uchun ozgina jabram ko'rdi. O'shanda man yordam so'rab borgan edim, o'ylanolilariga yordam so'raganimda man noto'g'ri tushunib, mana shunaqa bo'ldi deyman, keyin
Endi
yaxshilik qilib yurganmiz, birovga yomonlik qilmaganmiz, xudoga shukur.
xo'p, endi nima?
Endi xudoga shukur.
Ha, hozir tinchsiz, yaxshisiz, ha?
Xudoga shukur, alhamdulillah, xudoga shukur, alhamdulillah. Alhamdulillah, yaxshi. Qancha oldingiz?
Endi mana bu san'atkorni odobi, san'atkorni o'rni haqida ham ikki og'iz gapirsangiz, qanchalik o'rnak bo'lishi kerak san'atkor, masalan gap so'zi, odobi bilan bir fikringiz bormi, Abdulla aka?
Endi beayblar, har bir turmushda bir ayb bor. Bizni aybimiz shu erkakoyligimizdir, yoshligimizda erkak qilib o'stirish, mana xalqqa erkakoy san'atkori bo'lganmiz. Ilohim, har bir inson odobli bo'lsa o'ziga yaxshi ekan. Odob bu judayam bir oxiratda obodligidan dalolat. Odobli inson baribir odobi bilan baribir yetib ketar ekan. Bu ichkilik, maishat hammasi o'tib ketguncha.
Abdulla aka, katta rahmat. Hozir siz ancha mashhur bo'ldingiz shukurlarda. Nimani qo'yib tashlashibdanmi yoqqani videoni? Mana qo'lingizga kishan solinib,
Ha.
militsiyalar so'kib o'tiribsiz-da, Abdulla aka.
Ular ham mani onamdan so'kkandan keyin, mani ham onam so'kkan, mani ham ona tuqqan. Onamdan so'kkandan keyin mani ham qanaqa savol bergan bo'lsa shunaqa javob berganman endi. Mana o'g'il bola bo'lib tug'ilganman, xudoga shukur.
Ha, mayli.
Onadan haqorat qilgani uchun mana onadan ketib
Ha, hop.
qolganman.
Bildik. Endi Abdulla aka, sizni mana ko'p odamlar eshitadi Ozodlik radiosi orqali, mana suhbatingizni efirga beramiz. Mamlakat tashqarisidagi mana 8 million deyishadi, shunaqa mehnatkashlar bor Qozog'istonda, Rossiyada, Koreyada. Ular sizni qo'shiqlaringizni eshitishadi. Sizni tilaklaringiz ularga nima deysiz endi?
Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan. Hammalari ham avvalambor eson-omon vatanlariga, bola chaqalarini bag'riga kelishsin. Hammalarning kasb-korlariga Alloh baraka bersin. Hech qaysi bir bandasini xor qilmasin Alloh, muhtoj qilmasin, zor qilmasin. O'zbek degan millat butun dunyoda orzu-havosli millat. Butun dunyo havas qiladi. Arabistonda ham, hattoki Amerikada ham, hattoki butun yer yuzida o'zbek degan millatni hurmat qilishadi. İlahim ilahında şunda milletimiz var, şunda gururumuz var. Allah ilahim, hemmelerine muz panahını açmasın. Bizi dilekimiz hiç kim tar bulmasın, hiç kim zar bulmasın, hiç kim kesmeyi bir yan dersi mutlaka bulmasın. Hemme kalma misafir yüklü ilgilerini işlerine bereket etsin. El aman insan aman böyle çakalarını bağırıp gelirsin.
Sizde aldım bana, siz ustasıyız Faruk Zokirovni Rano degan qo'shig'ini qildik. Faruq
aka. Radiosiga mi?
Ha, qildik. Endi
Ha.
nima, Faruq aka sizni maqtab gapirdi yaxshi o'sha programmada.
Ha.
O'zim Abdulla Abdulla deb qo'shiq aytib bu bolani ko'targanman dedi.
Ha.
O'sha eslaysizmi o'sha qo'shiq aytilgan paytni? O'sha Faruq aka manimcha 86-yillardami aytuvdi shekilli.
Ha, 90-yil aytganmiz ya shularni Faruq aka bilan. Shu Muhammad Yusuf shoirimiz, marhum shoirimizga shu bolaligimizni erkakoyligimizni yopib tushib mana shunaqa Abdulla aka yozdiradi, mana shu qo'shiqni yozdiradi. Alo.
Alo, Abdulla aka?
Bo'ladi.
Demak, o'sha qo'shiq sabab bo'ldimi siz san'at dunyosiga kirib kelishingizga deb aytsak bo'ladimi yoki boshqa sabab ham bo'ldimi?
Aytganman, Botirzod Virus marhum ustozimiz Arab Tutango qo'shiqlarini aytib xalqqa tanilganmiz. Keyin shu Abdullani Faruq Zokirov bilan birga hamkorlikda uni maslahatlashib, Muhammad Yusuf shoirimizga murojaat qilib, shu qo'shiq aynan mana uchun yozilgan.
Keyin qanaqa bo'ldi, nima ijodiy rivojlanish qanaqa
bo'ldi? Birinchi bo'lib Moskvada ijod qilganmiz, Moskvada ijro etilgan. Yoshim hozir 37-da, o'sha payt 15 yosh bola edim.
Ha. Endi mana hamkasblarim aytyapti, onalar haqida yaxshi qo'shiq aytgan deyishyapti sizni. Bu qo'shiqning tarixini ham gapirib beringda.
Bu boshimga ish tushganida, omad qushim uchganida hamma mendan kechganida panoh bo'lgan onajonim, ishonchim bu ona deb butun onalarga yetilgan bu qo'shiq. Onalarni ilohim Alloh nurlarini ziyoda qilsin. Hammamizni ham dunyoga ona keltirgan ilohim onamizni hech qaysi bir insonni onasini Alloh kasal qilmasin.
Abdulla aka, mana boshimga ish tushganida deb boshlanar ekanda mana shu qo'shiqni satrlari, siz aytgan qo'shiqni. Sizni o'zingizda ham mana shu satrlardagidek voqealar bo'lganmi? Bir muammolar bilan duch kelganmisiz hayotda?
Ya'ni bo'lgan bo'lgan akajon shu. Ko'p ko'p muammolarga duch keldik, avtohalokatlarga uchradik. Og'ir dard kelinganimizda ham faqat shu onamiz yon bosib, bolam uyim urma, siqilurma, xalqqa duosini olgansan, Xudo xolisa Alloh seni qo'llaydi deb mana shu darajalarga keldik akajon, Xudoga shukr.
Endi mana Farruh Zokirovni ustoz deyapsiz, undan boshqa kimlarni ustoz deb bilasiz?
Muqriddin Xoliqov marhum san'atkorimiz mana birinchi ustozim. Keyin men o'zim borib mana ham shogirdlikka oling. Biz ham shu yallani davomchisi bo'lib qolaylik deb Farruh akaga murojaat qilib borganman. Keyin Farruh aka mani shogird qilib olganlar.
Endi agar bizni tinglovchilarimizga bir og'iz aytib bermaysizmi o'sha Abdulla qo'shig'idan sizni mashhur qilgan hammaga?
Bu qo'shiq yosh bola bo'lganman. Yosh bolaligimda shu uylanaman. Uylanganimda Farruh dada xizmatda bo'lasiz deganim shu qo'yinlariga xush kelib bo'lmasam kuyov to'la Abdulla deb g'oya yaralgan. Keyin bu g'oyani yana aytaman Muhammad Yusufga murojaat qilib, shu inson menga shu qo'shiqni aynan men uchun she'rini yozib berganlar. Muallif Muhammad Yusuf, kompozitor Rustam Ilyasov, ijro etadi Farruh Zokirov bilan Abdulla Qurbonov bo'lgan. Keyin mana buni xalqqa taqdim etganmiz. Bu qo'shiqni yaralishi bejiz emas. Bola bo'lganimda shu o'ylanaman degan so'zim ustozimga ma'qul kelib, o'ylanganimda xizmat qilasiz deb shu qo'shiq o'zimiz g'oyamiz bo'lib o'zimizni ichimizdan kelib chiqib shu qo'shiq yaralgan aka.
Endi o'sha g'oya ijob bo'ldimi? Ya'ni uylandingiz, to'yingizda xizmat qildimi Farruh aka?
Uylandik, ha, Xudoga shukr xizmatda bo'lganlar. Xudoga shukr, mana o'zimiz ham 4 nafar farzandimiz bor, 3 o'g'il, 1 qiz. O'zimiz ham mana ota bo'lganmiz, Xudoga shukr. Ilohim bu yog'i bolalarimiz rohatini ko'raylik. Hammamizni ham Alloh farzandlarimizni baxtini, kamolini ko'rsatsin. Alloh xorlikdan, muhtojlikdan yer yuzini asrasin. Hech qaysi bir inson dunyoda dard chekmasin, yomonlik ko'rmasin. Hammani ham xizmoniga Alloh baraka bersin. Hammani ham topgani to'yiga yaxshi kunlarga buyursin.
Abdulla aka, mana ozodlik tinglovchilariga bitta qo'shiqlaringizni aytib bering, bir nima, xirgoya qilib.
Xirgoya qilib.
Ha.
Bo'lmasa men aytishim mumkin, O'zbekiston qo'shiqqa jon diyorsan, tarix tafsiri yo'q, bag'ri bahorsan, mehnatkash xalq qo'shiqchisan. Men kuylamay kim kuylasin baxtingdan, Alloh taolo qaytib bergan taxtingdan. Hammamizning bu kunlarimizni yetkazganiga shukr. Bunaqa kunlarni mana ota buvalarim yig'lab kutishardi. Xudoga shukr, mana shunaqa bir baxtli kunlarda yashab yurimiz. Alloh tinch mamlakatimizni o'zini panohida asrasin. Butun yer yuzida tinchlik hukmron bo'lsin. Yomon odamlardan, yomonliklardan Alloh yer yuzini asrasin. Aroviy, samoviy yomonliklardan Alloh asrasin. Hammamizni ham asrasin.
Sevgilim, sevgilim, og'riydi dilim. Jonim og'riyverar sizni o'ylasam. Gulday yuzingizni sizlar endi kim? Meni eslarmisiz, yo'qmi o'shalda? Gulday yuzingizni sizlar endi kim? Meni eslarmisiz, yo'qmi o'shalda? Sevgilim, sevgilim, og'riydi dilim. Sevgilim, sevgilim, og'riydi dilim. Sindir sochingizni, silar endi kim?